clipul pe care tocmai l-ați vizionat
ne-a facilitat două lucruri. Să vă prezentăm pe cea care va conferenția în aceste zile la Cluj și de asemenea să introducem tema de la frângere la viață din belșug. Am fost întrebate adesea în perioada înscrierilor dacă la Cluj este vorba de o videoconferință sau e pe bune, chiar va fi Anne Voskamp prezentă aici. E pe bune. Dar înainte de a avea ocazia să o ascultați, chiar începând cu această seară, aș dori să menționez câteva lucruri despre Anne. Anne Voskamp este mama a 7 copii plini de viață, cel de-al 7-lea fiind o fetiță adoptată din China. Pe lângă faptul că e soție și mamă, Anne este autoarea a 4 volume de mare succes, ele fiind traduse și în limba română. 1000 de daruri, cel mai mare dar, calea frângerii, calea împlinirii. Prima ei carte, 1000 de daruri, și-a păstrat poziția de bestseller timp de 60 de săptămâni, fiind vândută în peste 1 milion de exemplare și tradusă în 22 de limbi. Revista Christianity Today o situează pe Anne Voskamp între cele 50 de femei care au influențat cultura și biserica de astăzi. Și aș mai vrea doar să redau cuvintele lui Mark Buchanan privitoare la Anne și scrierile ei. Acesta spune: în timp ce citeam 1000 de daruri, îmi răsuna în minte versul obsedant al lui Walt Whitman: va veni în sfârșit poetul. E nevoie de un talent aparte pentru a reda într-un limbaj lucid și liric deopotrivă atât măruntele intimități ale vieții de zi cu zi, cât și ritmurile frânte ale inimii. Ceea ce Anne reușește să facă aparent fără niciun efort. Mai presus de toate, ea întrebuințează acest limbaj pentru a spune povestea unei vieți, viața ei, schimbată de principiul simplu al mulțumirii. A venit în sfârșit poetul. O invităm acum pe Anne, pe scenă, împreună cu Cristina Giurgiu, director Radio Vocea Evangheliei Sibiu.
Thank you, thank you, thank you. Very humbling grace.
Vreau să vă mulțumesc pentru această primire. Înainte de a trece la interviul acestei seri, pe care l-am gândit ca pe o prezentare față în față cu autoarea Anne Voskamp, aș vrea să vă spun cum se vor derula lucrurile. Va trebui să pun întrebarea în limba română, apoi în limba engleză și apoi o vom traduce pe Anne, astfel încât să putem ajunge să cunoaștem mai bine cine este poetul despre care se vorbea adineaori. Ok. Anne trebuie să-ți facă o mărturisire. În timp ce eram aici pe scaune, m-am uitat la mâna ta, la încheietura mâinii tale, ca să văd dacă ai cruciulița despre care se scria în carte.
I have a confession to make. Before, when we were seated together here, I was looking at your wrist to see the cross.
Oh, mine is worn off today. I put it on yesterday morning and we flew at 4 a.m. this morning. We left the hotel in Paris. So.
Da, am avut-o, acum am șters-o, dar am avut-o pe mână la încheietură ieri, dar pentru că a trebuit să zburăm la 4 dimineața încoace, am șters-o, de aceea nu mai am astăzi.
Why the cross?
De ce crucea?
Why do I put it on my wrist? Yes.
De ce am pus-o pe încheietură?
I draw it on my wrist every day because I say I'm a woman of chronic soul amnesia. I forget things all of the time.
Îmi desenez o cruciuliță la încheietura mâinii în fiecare zi, pentru că eu sunt o femeie, m-aș descrie ceva de genul un suflet amnezic și am nevoie să-mi reamintesc cine sunt în fiecare zi.
And if I draw the cross on my wrist, it becomes my visual, like an icon for me to see all the time. What I want the shape and form of my life to look like. On the vertical beam of the cross, all of his gifts come down and all of my gratitude goes up.
Atunci când mă uit la crucea pe care o desenez la încheietura mâinii, îmi amintesc cele două dimensiuni, cea verticală, toate darurile vin de sus și toată recunoștința mea merge spre el.
And then on the outstretched horizontal beams of the cross, it is my visual to remember I'm to take all of the gifts that he gives me and live broken and given his bread, reach out into the world and give it away.
Iar pe dimensiunea orizontală, îmi amintesc că trebuie să iau acele daruri și ca pe niște daruri frânte, ca pe o pâine frântă, să o dau la cei din jurul meu.
And if I put that cross my wrist, so it tells me the form of my days, but it also helps me remember this is my identity, who I am, and all of my security is found in that cross alone.
Uitându-mă la acea cruciuliță, mă gândesc că aceea este identitatea mea. Doar în cruce este identitatea mea. Aceea sunt eu.
It's sort of like writing your name on your wrist so you remember who you are.
E ca și cum ți-ai scrie numele pe încheietură ca să știi cum te cheamă.
You are a mother of 7 children. You are the author of 4 books. You are a farmer's wife. And you travel, and you lecture, and you homeschool your children. So it's a big, big job. Let me translate into Romanian.
Deci, pe lângă faptul că ești mamă a 7 copii pe care îi înveți acasă prin programul de homeschool, ești soție de fermieră, așa cum îți place să spui, și călătorești și ții astfel de conferințe.
When do you find time for everything? This is the first question that arises in our minds.
De unde acest timp? Asta e prima întrebare care se naște în mintea fiecărei femei. De unde iei timp să faci toate astea?
When you say all of those things, it sounds a lot better than it actually really
is. Când spui toate astea, așa când le înșir una după alta, sună mult mai bine decât e în realitate.
I think if you asked every woman here to say what she does, it's a big, long list for every woman.
Cred că dacă am întrebat fiecare femeie din această sală ce face în fiecare zi, ar putea completa o listă lungă.
And I think we don't do the things that we do alone. We do them in community and we help each other.
Și cred că nu facem ceea ce facem singure, ci le facem în comunitate și ajutându-i pe cei din jurul nostru.
My mother only lives about 7 minutes from our farm, so she helps me sometimes.
Mama mea locuiește la doar 7 minute distanță de ferma la care locuim noi, așa că ea ne ajută adesea.
And while I was sitting here, my sister texted me that she is at the park with my 3-year-old and her children and that they are praying for us right now.
Și în timp ce stăteam aici în față, sora mea mi-a trimis un mesaj că este cu copiii la parc și în timp ce cei mici se zbenguie pe acolo, ea se roagă pentru ceea ce se întâmplă aici.
And my husband got up this morning at 3:30 this morning and he is our once a month we have a very 18-hour day long hours in the barn working and he is doing the long day. So he's the one who is working so hard.
Iar soțul meu s-a trezit la 3:30 în această dimineață pentru că muncește foarte mult. O dată pe lună are așa un program în care lucrează ore în șir, vreo 18 dacă am înțeles eu bine, în hambar cu tot ce are de făcut, așa că pot să spun despre el că este un om extrem de muncitor.
I think it's really important. Sometimes we're told that women can have it all. And I think sometimes we can have it all over the course of our whole lives, but there are seasons for certain things, and then there are seasons where we don't do those things. I often think of when you first plant strawberry plants, at the beginning you have to go ahead and prune off all of these little blooms that are coming, and it looks like you're reducing the harvest, but in pruning off and not letting some of those blooms come, you'll have a later, greater harvest.
Vedeți, noi ne așteptăm pe parcursul vieții să le avem pe toate dintr-o dată sau cel puțin să beneficiem de o mulțime de lucruri la care visăm, dar viața este pe perioade. Iar perioadele acestea sunt caracterizate prin, de exemplu, dau un exemplu, atunci când sădești, să zicem căpșuni, trebuie să, este o perioadă în care trebuie să smulgi toate mlădițele care, dacă ar crește, ar, ar trage din seva, din energia plantei. Și atunci planta n-ar mai aduce rod. Și pare că, de fapt, tu îi faci ceva rău, că o reduci din dimensiuni, dar nu îi faci decât bine.
So there are seasons where I say no to certain things so that I can reap a greater harvest in other things.
Așa că
and then seasons change.
Perioade când poți să investești mai mult într-un lucru, apoi trece acea perioadă, investești în altceva. Viața e făcută din aceste perioade.
So currently we have a 23-year-old down to a 3-year-old.
Avem un copil de 23 de ani până la 3 ani cel mai mic.
And you are the last speaking event I am doing for months and months and months so I can stay home with the 3-year-old.
Iar ce se întâmplă aici este ultimul eveniment la care voi participa pentru câteva luni bune, pentru că mi-am propus ca întorcându-mă acasă să petrec timp cu fetița de 3 ani. Și dacă tot vorbim despre familie și despre a face atât de multe activități într-o zi, te rugăm, Anne, să ne spui cum arată o zi obișnuită din viața ta. How is a normal? What looks like a normal day in your life? Yes.
Normal. I have 7 kids. What looks normal? Okay, so our oldest son is at university, only about 45 minutes away, so he doesn't live at home with us right now.
Băiatul nostru de 23 de ani este student la facultate, nu e departe de casa noastră.
Actually, right at this moment, he is in Boston because his girlfriend is graduating from Harvard.
Dar în momentul acesta el se află în Boston pentru că prietena lui tocmai a absolvit Universitatea Harvard.
My second son, he studied to be a computer engineer.
Al doilea fiu al nostru este student, învață computere în IT.
He is about to turn 21 and he works at a place only about 3 or 4 miles from home, so he lives at home.
Lucrează doar la câțiva kilometri depărtare de casă, așa că pe el îl am acasă.
Okay, and then I have a 19-year-old daughter, a 17-year-old son, a 15-year-old son, and a 12-year-old daughter. You're like me, I'm trying to remember whose name is what.
Și eu mă gândesc câteodată, oare cum îl cheamă pe...
Okay, so okay. Hope is 19.
Hope are 19 ani, fetiță, fată.
Levi is 17.
Levi, care are 17 ani, urmează.
Malachi is 15.
Maleahi, care are 15.
Shalom is 12.
Shalom are 12.
And Shiloh is 3.
Și Shiloh are 3.
3. So the older ones all get up in the morning. But when it's the really hard days, they'll get up between 3:30 and 4. But usually they get up at 6 a.m. Mm-hmm. And they go out to the barn and they work in the barn for about 2 to 3 hours before they start school.
Okay. Deci, excepție făcând zilele în care ne trezim uneori între 2:30 și 4 dimineața pentru muncă, restul zilelor ne trezim la ora 6, eu mă trezesc la ora 6 și lucrez câteva ceasuri în hambar. What are you doing there? Ce faci acolo?
Okay, so we have 650 sows out in the barn and 1,000 baby piglets all of the time, and people make jokes that instead of writing a book called 1,000 Gifts, I should have written a book called 1,000 Baby Piglets.
Deci, din cât am înțeles, are vreo 650 de, cum le spune, de scroafe, da, la fermă și peste 1,000 de purcelași. Aceasta este fermă, o fermă de porci. Cineva mi-a spus că în loc să scriu o carte despre 1,000 de daruri, ar fi trebuit să scriu o carte despre 1,000 de purcei.
When we first got married, I worked in the barn full-time with my husband until Levi was born, until our fourth child was born.
După ce ne-am căsătorit, am lucrat cu soțul meu în, la grajduri full-time, adică o zi de muncă, până când s-a născut Levi.
So now I say I don't work in the barn full time. I birthed all of the babies and now the babies go work in the barn for me.
Da. Așa că mi-am făcut și eu proprii mei pui care să preia sarcina mea și să lucreze ei în grajduri acum. Eu am grijă de ei. Oh, okay.
And then when the kids come in from the barn, there's breakfast and now I homeschooled them personally until they were grade 6, and then once they're grade 6 or older, then they start their online classes. Okay. So that they have to log into a live class with a live teacher and students from all over the world.
Okay. Deci lucrăm de dimineață cu toții în hambar, după aceea copiii intră în casă, se spală și se pregătesc de micul dejun, luăm micul dejun împreună. Iar până la clasa a șasea, am făcut școală cu copiii acasă și fac, până când ei ajung în clasa a șasea. După clasa a șasea, se înscriu într-un program de învățământ online și participă la sesiuni prin intermediul internetului, la o clasă cu elevi și cu profesori.
But I couldn't go ahead and write without a very, very, very kind husband. Who is he's there for breakfast and lunch and dinner with the children. And we had a friend who came in. She said, normally in a house, when children have things happening, it's always go and ask your mother, go and ask your mother. But she said, in your house, it's either go ask the father or go ask the mother. It's both uh-huh. back and forth. So Daryl, he's a very, very hands-on father.
Daryl, soțul meu este un tată foarte prezent în viața copiilor noștri. Este la masă cu noi, la fiecare masă, mic dejun, prânz și cina. Cineva ne spunea că ori de câte ori vin în casa voastră, de obicei, când te duci în vizită la cineva, iar copilul vrea ceva, soțul spune, tu te întreabă pe mama, du te cere lui mama, și așa mai departe. Dar la voi în casă, spunea cunoscutul meu, nu e așa, copilul îmi întreabă și pe mama și pe tata. Deci soțul meu este foarte, foarte prezent în viața copiilor noștri.
He always wants me to have time to write, because he says if I don't have time to write... He said, you go a little crazy.
El întotdeauna îmi oferă spațiu și timp ca să scriu, pentru că îmi spune el, citez. Dacă nu scrii, înnebunești. Sau o iei razna.
So we have 3 meals a day together around the table.
Avem 3 mese pe zi. Ne întâlnim la masă cu toții.
My husband's parents were both born in the Netherlands. So he's first generation Canadian. But their tradition always was that you didn't eat at the table what they call dead bread, bread that would mold unless it was preserved, unless you ate living bread. You had to always open the Bible and read the Bible at the closing of every meal.
Soțul meu provine dintr-o familie de credincioși olandezi, foarte tradiționaliști, nu știu dacă e bine să formulez așa, dar ei așa au învățat, înainte să frângi pâinea care ți se pune pe masă, trebuie să frângi pâinea spirituală, așa că înainte de fiecare masă ne-am obișnuit să deschidem Sfânta Scriptură.
So we actually built a big farm table out of barn beams and it has a drawer for each person around the table that has their Bible in it, and at the end of every meal they open their Bible, we open it up and they say, now we
read at the end of every meal. Okay. Deci mă scuzați, după ce luăm masa, fiecare ne-am făcut așa o masă mare la fermă și în dreptul fiecărui scaun este un sertăraș în care se află Biblia. Și după ce mâncăm, fiecare își scoate Biblia din sertăraș și avem obiceiul să citim din Biblie împreună.
And that looks neat and pretty, but sometimes they have a million other things stuffed in their drawers too.
Da, de multe ori e o atmosferă normală, dar uneori se întâmplă și lucruri care întrerup așa șirul natural al lucrurilor.
And it's not always quiet when we do the family devotions around the table with the Bible, but we do it every single day, regardless of how we feel like it. God is worthy of praise.
Și nu este întotdeauna liniște când se citește Biblia și avem acel timp devoțional. Uneori poate fi foarte gălăgios, dar ținem foarte mult la a face acest lucru împreună în fiecare zi.
So that's what's the time when you go to sleep?
La ce oră mergeți la culcare cu toții?
It depends. Usually the children are done school by homework 5:30, 6 o'clock. We'll have supper. My husband usually comes in late, between 6:30, 7 o'clock, we'll sit down and we'll have supper. And then we always have 35 minutes of cleanup every night where everybody cleans together. So we go to bed, the house can be as messy as it is during the day, but at night before we go to bed, the house is all cleaned
up. You go to bed at 9?
Yeah, we usually probably by 9 o'clock, 9:30, everyone else except me, and I will stay up and write a little bit after they go to bed.
Așa, haideți să sumarizăm. Deci, copiii își termină temele, cam vin de pe unde se află ei, între orele 5 și 6. La ora 6 avem masa, după ora 6 avem, după masă, avem cam 35 de minute de program de curățenie. Așa că oricât de mizerabilă și dezordonată ar fi casa noastră, de sus până jos, toți ne implicăm în curățenie, astfel încât la ora 9, când mergem la culcare, totul să fie curat pentru a doua zi. Mai puțin eu merg la culcare la ora aceea, pentru că îmi rezerv timpul de după ora 9 ca să scriu. Ok, so that's your secret. Acesta este secretul lui
Elmo. I don't know if it's a great secret.
Ok, where do you have this gift of writing? Did you inherit it or how? De unde acest dar al scrierii? Cine a citit cartea își dă seama că femeia aceasta este chiar înzestrată cu darul scrierii, are o scriitură extraordinară, neobișnuită, un poet adevărat. Așa? Și de unde ai darul acesta, a fost întrebarea?
A couple of years ago I went on a trip to Israel with about 20 other writers.
În urmă cu vreo 2 ani am mers într-o excursie în Israel împreună cu alți autori de cărți.
And every location we went, we had to introduce ourselves to the people that we met, and everyone went around and said that they were a writer. When it got to me, I always said I was a farmer's wife.
Așa. Și oriunde mergeam, trebuia să facem prezentările și ori de câte ori îmi venea rândul, eu mă prezentam en voscam, femeie de fermier. Soție de fermier.
And finally, when we got to Thursday or Friday, one of the translators said, why everywhere we go, you never say that you're a writer, you always say you're a farmer's wife.
Și cineva m-a întrebat, de ce te prezinți în felul acesta? De ce nu spui că ești autoare?
And I said, well, the first reason is because I am the most grateful for my husband.
În primul rând am răspuns, pentru că sunt foarte recunoscătoare pentru soțul meu.
And secondly, I never see myself as a writer.
Și în al doilea rând, niciodată nu m-am privit ca pe o scriitoare, autoare de cărți.
I see myself as a waiter.
Waiter.
A waiter.
Dacă mă întrebați cum mă văd eu, mă văd ca pe o, ca o, ok, chelneriță, ospătăriță, ceva de felul ăsta.
I have to wait for God to go ahead and give me whatever he wants.
Dar același cuvânt are o altă conotație în limba engleză. Waiter înseamnă și chelner sau cel care așteaptă să te servească. Dar în limba engleză cuvântul mai are o conotație și anume cea care așteaptă. Și eu așa mă văd, ca una care așteaptă tot timpul să primească un cuvânt de la Domnul.
And I think lots of times we think of what inspirational writing is, and I don't think you can really write inspirational writing if it's you doing the writing. You have to wait for God to give the words and it to be inspired from him.
Cred că atunci când tu ești autorul, nu mai ești acea scriitoare inspirată de sus. Cred că pentru a fi un om inspirat de sus, trebuie să aștepți să vezi ce are de spus Duhul Sfânt să scrii. De aceea nu mă văd eu autoare.
So, writing for me is not a fast process. It's if I can do the laundry quickly or make meals quickly or clean the house quickly, but when I get to writing, I have to slow right down and be a waiter and just wait for whatever God wants to reveal.
Toată ziua fac lucrurile așa, parcă pe fugă, pe grabă, trebuie să gătesc repede, trebuie să curăț repede, să muncesc repede, dar când ajung la acest capitol al scriiturii, acolo trebuie să aștept. Acolo inspirația vine la timpul ei, în ritmul ei. Ok. Thank you. Dacă ai putea schimba ceva în trecutul tău, Anne, ce anume ai schimba? If you could change something in your past, what would be that? E o întrebare dificilă. O îi dăm timp să aștepte răspuns.
It's like, I think that's the first chapter of 1000 Gifts.
Cred că e, am scris asta în primul capitol al cărții mele 1000 de daruri.
I was at the hospital and my husband's brother's baby was dying. And
eram la spital și băiețelul cumnatului meu era pe moarte.
And I told him how sorry I was this was happening.
Spuneam rudenilor mele cât de rău îmi pare că se întâmpla acest lucru.
And I said if I was writing the story, I would write it so differently.
If you were,
if I was writing his story, I would write it so differently.
Și atunci mi-am spus dacă eu aș putea scrie istoria acestei familii într-un mod diferit, dacă aș fi putut schimba ceva în povestea vieții lor, aș fi schimbat pentru ei.
But when God writes a story, in every one thing he's doing a million other things.
Dar când Dumnezeu îți scrie povestea, face o sumedenie de lucruri, un milion de lucruri.
And sometimes God allows what he can hardly stand to accomplish things we don't understand.
Și uneori printre acestea există și situații pe care le face în viața noastră și pe care noi chiar nu le înțelegem.
So if we change one thing in the story,
dacă schimbăm un singur lucru în povestea vieții noastre,
not only do we change our story, we change all of the other stories he was writing through our story.
Nu doar povestea noastră, ci și povestea o mulțime de oameni cu care noi venim în contact într-o viață.
And I think I really realized in that as I was writing 1000 Gifts and Living It that God takes all of the hard things and he makes them into good gifts.
Am scris asta în carte și am făcut o afirmație că Dumnezeu ia lucrurile grele, lucrurile dificile și greu de înțeles din viețile noastre și le transformă în daruri bune pentru noi.
So all I say all the time, all is grace.
Și totdeauna repet această afirmație, totul este har.
So I don't think I would change any of the things in the past. I wish the only thing that was different had been me.
N-aș schimba nimic în trecutul meu, dar dacă mi-aș dori ca ceva să fie diferit, mi-aș dori ca eu să fiu altfel.
But I'm trusting that God is using only the events like a refiner's fire to do that changing of me.
Dar mă încred în Dumnezeu că el folosește toate evenimentele ca să lucreze treptat în mine și să mă schimbe. Ok. Is there a thing in your past that left a very big impact in your life? Există un eveniment sau ceva în trecutul tău, Anne, care a lăsat asupra ta o urmă așa vizibilă, un impact care a avut un impact mare?
Actually, this past February, I went to see a man in Boulder, Colorado.
Okay. When?
February.
Okay. Anul acesta, în luna februarie, m-am dus să vizitez pe cineva.
And he does life plans. So he has you go ahead and he takes a wall and he puts a long piece of paper on the wall and he has you mark out what is the big event that's happened every within every 5 to 10 years in your life.
Okay. Omul acesta se ocupă cu planificarea vieților oamenilor. Adică are așa un perete mare pe care scrie toate evenimentele importante care au avut loc în viața unei persoane într-o perioadă de 5-10 ani.
I would highly recommend the exercise.
Aș recomanda acest exercițiu.
Because as you write out the painful things that have happened, let's say in each decade of your life or every 5 years in your life, and then you look at what happened after that, you realize that out of every valley or every hard thing, God has used that as a redemptive process to grow something good out of your life.
Și asta pentru că dacă ai putea, dacă privești în urmă la evenimentele care s-au derulat în urmă cu 5 ani sau în fiecare zi a vieții tale, ai putea să privești în urmă, ai vedea felul în care Dumnezeu s-a implicat și a transformat acele evenimente dificile din viața ta în evenimente care au adus răscumpărare și te-au transformat.
If you could any time this weekend just sit down and think about the 5 to 10 hardest things in your life and then think of the things that happened out of that. And as I sat there and looked at this wall filled with my life on it, I sat there and cried, it's true, God is a redemptive God. He wastes no pain and no suffering. He will make abundance out of all the brokenness.
Da. Și m-am dus la acea persoană care a scris toate evenimentele dureroase din viața mea, evenimentele care m-au marcat din viața mea. Și când am stat în cele din urmă și am privit acel perete pe care erau marcate acele evenimente, am început să plâng și mi-am dat seama că, într-adevăr, Dumnezeu a folosit acele lucruri ca în toate frângerile pe care le-am avut în viață să le transforme de fapt în biruințe. E frumos când te uiți înapoi.
For me, my first memory, I'll talk about it a bit on Saturday. Friday, I am all confused in days. My first memory is my when I was 4 years old, my sister was killed in a farm accident in front of my mother and I.
Îmi amintesc unul dintre cele mai vechi și cele mai dureroase amintiri. Aveam 4 ani și sora mea a avut un accident la fermă. Acel accident a avut loc în fața ochilor mei și a mamei mele.
I grew up in a home that was a non-believing home. My parents did not know Jesus.
Am crescut într-o casă în care părinții mei nu-l cunoșteau pe Isus, nu erau credincioși.
And my father dealt with his grief by becoming a workaholic and working very, very hard as a farmer.
Tatăl meu era fermier de asemenea, dar era și alcoolic.
And my mother withdrew deeper and deeper into her grief.
Your father was an alcoholic? Workaholic. Okay, I didn't understand you, huh? Because of the boxes. Okay.
Era dependent de muncă. Mulțumesc pentru corectură. Nu se aude foarte.
My father doesn't drink at all, actually.
Okay, tatăl meu nu bea. Deci era dependent de muncă, un muncitor, foarte muncitor, sârguincios.
And I think between my father working all of the time and my mother withdrawing into her grief, the family sort of imploded.
Tatăl meu muncea tot timpul, iar mama s-a retras în ea însă și a căzut așa într-o depresie și între acestea lucrurile n-au stat așa cum ar fi trebuit să stea.
So the death of my sister really started the dissolution of my family over the next 25 years.
Moartea sorei mele a fost de fapt începutul căderii relației dintre părinții mei pe parcursul următorilor 25 de ani.
And then four years ago, my husband and I decided to adopt a little girl from China who has a palliative heart condition. She literally has half of a heart, and her paperwork says she is terminal.
În urmă cu 4 ani, împreună cu soțul meu, am decis să înfiem o fetiță din China care se născuse cu o boală genetică, o boală, avea literalmente doar jumătate de inimă și ni s-a spus că este o condiție, o situație terminală, deci nu va supraviețui.
And my father said to me, why would you go ahead and want to adopt a child that could very likely die?
Și tatăl meu m-a întrebat, de ce vreți să înfiați un copil care știți că va muri?
But when you have Jesus now as part of your story,
însă când Isus este parte a poveștii tale,
there is no fear of death and Jesus can redeem the things that you've been most afraid of.
Nu mai există frică de moarte și Isus poate aduce răscumpărare în lucrurile de care ți este cel mai teamă.
So the thing in my story that was the most difficult part, my sister's death, now we've adopted a little girl who is facing a very difficult life situation, but she brings us the greatest joy.
Deci de la moartea surorii mele până la acest eveniment al adopției, vreau să vă spun că acest din urmă eveniment aduce, sau fetița aceasta pe care am înfiat-o aduce cea mai mare bucurie a vieții noastre.
And we have people in our community who say to our children, but your sister is terminal, she can die, and my 15-year-old son who has type 1 diabetes says, we're all terminal, we're all going to die. And we all need Jesus and every day is a gift for all of us no matter where we are.
Și când oamenii ne spun de ce ați înfiat un copil care știți că va muri, băiatul meu Levi de 15 ani care este diagnosticat cu diabet spune cu toți vom muri, nu? Toți avem o boală terminală, moartea. Așa că suntem cu toți în aceeași situație.
So whatever is the hardest part of your story, once you have Jesus now in your story, you can face harder things and they have no fear anymore.
Oricare ar fi povestea vieții tale, atunci când Isus este implicat în povestea ta, nu mai există frică, pentru că El este acolo. Okay. Is there okay. Avem întrebări, am înțeles, și din partea sălii, deci eu cred că putem da drumul la întrebări. Adriana, da? Putem să întrebăm mult mai multe. Și vom întreba încă câteva lucruri, I will explain, dar vrem să așteptăm întrebări și din partea Sălii. Așa, avem deja? Okay. Da. Este aici o întrebare. Anne, cum l-ai găsit tu pe Dumnezeu? How did you find God? It was my next question.
Okay, so I was raised in a non-Christian home.
Vă spuneam că am fost născută într-o familie necreștină.
And when it was a farming community with a lot of Dutch immigrants that came after the Second World War.
Your family or your husband?
The community we live in are a lot of Dutch immigrant farmers.
Okay. Comunitatea în care noi locuim este formată în majoritate din olandezi care au venit, au emigrat după cel de-al doilea război mondial.
So one Dutch immigrant woman with three of her other Dutch immigrant friends, they started a Good News Bible Club.
O femeie, o emigrantă, împreună cu trei prietene, de asemenea olandeze emigrante, au început un soi de curs de studiu biblic.
With Child Evangelical Fellowship. And they started to invite all of the farming children from the community to come every Friday night to hear about Jesus.
Adresat în special copiilor, în fiecare vineri seară chemau toți copiii din vecinătate ca să asculte despre Domnul Isus.
So this woman with a very thick Dutch accent, she turned the entire house, upstairs bedrooms, the main floor, the basement and the garage, all into classrooms on Friday and filled it with 60 to 80 children.
Această bătrânică, care avea așa un accent pronunțat olandez, în fiecare vineri seară își transforma casa literalmente, dormitoarele de sus, livingul, garajul, tot, primea în toată această casă între 60 și 80 de copii.
For 23 years this woman had children come every Friday night to hear about Jesus.
Și asta s-a întâmplat timp de 23 de ani. Acești copii veneau acasă la ea în fiecare vineri seara.
And I was one of the kids who got saved at a Good News Bible Club.
Iar eu am fost unul dintre copiii care am primit mântuirea la un astfel de club biblic care a avut loc în casa acestei femei.
And about 11 years later that woman became my mother-in-law.
Iar 11 ani mai târziu, acea doamnă a devenit soacra mea.
And I am very, very grateful.
Și sunt foarte, foarte recunoscătoare.
For one woman who thought my English is not very good.
Pentru acea femeie care spunea engleza mea nu e bună.
But my heart is on fire for Jesus, so I will just do whatever I can to tell everybody about him.
Dar inima mea este în flăcări pentru Isus, așa că nu pot să fac altceva decât să spun tuturor despre Isus.
And I am so grateful that I was one of the kids who not only got saved, but I'm so grateful that she decided to have 9 children so that I could marry the 9th one.
Și sunt așa de recunoscătoare, nu doar pentru faptul că am găsit acolo mântuirea, ci pentru că a decis această femeie să aibă 9 copii, ca să am și o parte de unul dintre ei ca soț.
And everywhere still in our community, my husband will go to town to do the grocery shopping or he'll go to the farm dealership to pick up parts and people will stop him and say, "Are you a Voskamp?" And he will say yes, and they will say, "Oh, I remember when I was a kid, we went to your mother's for Good News Bible Club." Mm-hmm. And it happens, I would say it happens almost every single time he goes to town. Someone will stop him and ask him, and that one Dutch woman and her two Dutch friends completely changed an entire community for generations. Mm-hmm.
Soțul meu de câte ori se duce în oraș cu treburi, nu există situație în care să nu meargă în oraș și să întrebe cineva, ești acel, te cheamă Voskamp? Da. Ah, îmi țin minte că eu am fost la doamna Voskamp și am auzit cuvântul lui Dumnezeu și pot să spun că această femeie împreună cu cele două prietene ale ei au schimbat o comunitate întreagă pentru mai multe generații.
She, she died of leukemia before I ever wrote a book.
A murit de leucemie înainte ca eu să scriu prima carte.
So I often think sometimes if she had known that that 10-year-old little girl that she shared Jesus with.
Și uneori mă gândesc dacă ar știa că acea fătucă de 10 ani care i-a împărtășit despre Isus.
would one day be in Romania sharing Jesus.
Va ajunge și aici la voi cu acest mesaj.
So, our little seeds of faithfulness might have a harvest effect many, many, many years after we're gone.
Semințele credincioșiei noastre rămân și au efecte și rezultate cu mult timp după ce noi le-am plantat. Slavă Domnului! Ah. Ok, there is another question. Încă o întrebare. Cineva spune așa.
The lights are very hot and this feels like a hot seat.
Yeah, it's okay. You are supposed to feel like that.
I'm getting grilled. It's okay.
Luminile sunt așa de fierbinți aici. E foarte cald în față. Avem o întrebare din public. De ce ați ales homeschooling și nu școala normală? Why homeschooling and not normal school?
Ok, that's a good question.
Asta e bună. Asta e întrebare bună.
I went to university to be getting two degrees, one to be a teacher and the other in child psychology.
La facultate m-am pregătit pentru două titluri, așa, o dată pentru ca să fiu profesor și
child psychology.
Okay, psihologia copilului.
So I was very interested in child development and how best to raise children and how children learn.
Am fost foarte interesată de felul în care să-ți educi copilul, să-ți crești copilul.
And I always planned that my children would go to elementary school, public school, like I had gone to public school.
Și totdeauna m-am gândit că copiii mei vor merge la școală așa cum m-am dus și eu, la o școală publică.
But as I was studying child psychology, they were talking about attachment and that children really aren't ready to disattach, to go to school until they're about 10 years old.
Am citit însă în cursurile mele de psihologie a copilului că copiii noștri dezvoltă atașament față de membrii familiei, iar în acele cărți, din acele cărți am învățat că un copil nu se detașează de părinții săi decât în jurul vârstei încep să se detașeze cam pe la 10 ani.
So that's what I was studying in child psychology about attachment, but then in my education degree we were teaching kids as little as 3 years old were coming into the classroom and crying and missing their mamas.
Într-un fel, asta s-a completat și cu ce am învățat la cursurile de pedagogie. Și se spunea că copiii care ajung la grădiniță la 3 ani, știți cum fac ei, așa parcă nu se mai desprinde mama când îi duce la grădiniță și încep să plângă și să facă gălăgie.
So when we started homeschooling, it wasn't for religious is the wrong word.
Okay.
Reasons at all. It was much more for child development and we had said we would only do it until they were 8, 9, 10 years old.
Când am început homeschooling, adică să învățăm acasă, n-am făcut-o din motive religioase sau ceva de genul ăsta, ci tocmai datorită a ceea ce am învățat despre atașamentul copilului, dar și atunci am hotărât să o facem doar până la vârsta de 8, 9, 10 ani, cam așa.
And when the kids got to 8, 9, 10 years old, and I said, okay, they get to go to school now.
Când au făcut 8, 9, 10 ani, am spus, gata, acum puteți merge la școală.
My husband said, no, I like them all at home.
Și soțul meu a spus, nu, mie îmi place cu ei acasă.
I think what he really loved was we were making what we call a one piece life.
Cred că am reușit să formăm ceea ce noi numim o viață dintr-o bucată.
We grew up where we went to school for the day and my parents worked and then we came together at the end of the day.
Noi obișnuiam să mergem la școală, părinții mergeau la lucru și ne întâlneam la sfârșitul zilei împreună.
And he liked the fact that we were together throughout the whole day.
Iar soțul meu îi plăcea faptul că avea toată familia lângă el pe parcursul întregii zile.
And there were days I didn't like the fact that we were together all.
Au fost și zile în care nu mi-a plăcut treaba asta personal, n-am creat-o.
But I really believe that it's as much as we can, how do we go ahead and create a one piece life where Jesus isn't just church on Sunday, or that Jesus isn't just a quiet time that I do in the morning where I read my Bible and I pray and then I go and do the rest of the day, but how do we create a one piece life where Jesus is part of all of my thinking, all of my talking, all of my eating, all of my working, that I know the phrase is we practice the presence of God, but I don't think we need to practice it because God's presence is everywhere. Mm-hmm. I think we need to practice waking up to God's presence being everywhere. So I think that was the part And I talk too much, sorry. I think that was the part that he really liked, is that we got to eat together and work together and pray together, and Jesus was part of all of it.
Cred că ceea ce a plăcut foarte mult soțului meu și și-a dorit foarte mult a fost ca în această viață dintr-o bucată, această viață dintr-o bucată pe care ne-am făurit-o să fie marcată de prezența continuă a lui Hristos. Adică nu te duci doar duminica la biserică să te întâlnești cu Hristos, nu ai doar un timp de părtășie, citirea Bibliei și în rugăciune dimineața, ci efectiv Iisus și prezența Lui este experimentată pe tot parcursul zilei. Este de fapt o trăire împreună cu Iisus a întregii familii, pe durata întregii zile.
The homeschooling was not easy. But it was worth
Vreau
it.
Să vă spun că n-a fost ușor să-mi învăț copiii acasă să fac homeschool, dar a meritat. Chiar a meritat.
And now we have 23 down to 12, and then we have this little 3-year-old, and she could go to school next year. And so I've been saying, I think Shiloh should go to school, because she's just, there's only one of her. The others were all together. And so every time I say that, Malachi, who's 15, and Shlomo is 12, says, it's fine then. We won't do any more schooling ourselves. We will homeschool Shiloh. So she was homeschooled like we were homeschooled.
La un moment dat am spus că anul viitor și micuța noastră trebuie să meargă la școală, cam la 4 ani. Și am spus de data asta, ea, pentru că e ultima, ceilalți sunt mărișori, ei sunt într-un grup al lor, ea e mai separată fiind mai micuță, o trimitem pe ea la școală. Și atunci Maleahi și încă unul dintre copii au spus, nu, dacă e nevoie, noi o să fim profesorii ei, dar numai nu trimite la școală.
So pray for us, we don't know what we're doing with Shiloh.
Rugați-vă pentru noi că nu știm ce să facem acum cu Shiloh, cu cea micuță, ce să facem cu școala ei. Ok, să citim mai departe. How long it takes you to cook for the whole family 3 meals? How often you take a break with your husband? A date. When do you date with your husband? That's very exciting question.
Okay, he will be happy that you asked that question.
Let me translate. Să și traducem întrebarea, da? Cât timp îți ia ca să gătești pentru întreaga familie, 3 mese pe zi, da? Și cât de des iei o pauză împreună cu soțul tău și mergeți undeva, numai voi doi?
Yeah, cooking for, well, 9 of us, 8 of us, it takes a lot of time. I have only big pots and...
Am oale mari.
My sister, she likes small plates, which is very tasty, and I like, all I'm worried about is volume all the time.
Sora mea este încă la capătul celălalt. Ei plac farfuriuțele mici, cu câte un piculeț de mâncare în ele. Eu sunt la partea cealaltă, totul să fie mare.
I like big pots of soup.
Îmi plac oale mari cu supă, cu ciorbă.
And dates with my husband, you know what? For a lot of years, dates looked like us going for a walk on Friday night with kids.
An de zile, aceste întâlniri cu soțul meu au constat în a ieși la plimbare împreună cu el, with your kids. Along.
Yeah, usually.
Luându-i pe copii cu noi, asta au fost.
There were a lot of kids.
Erau mulți, nu?
But now, almost, I would say, every Friday night, every other Friday night, because most of them, all of them except Shalom and Shiloh, go to youth group at the church Friday nights, and then Shalom keeps Shiloh and they play games. And Daryl asked me to go out for dinner, or we go for a walk, or we just make a coffee at home and go for a drive in the truck. So.
Deci, acum mai recent, în fiecare vineri seara, sau dacă nu, o dată la 2 săptămâni, am posibilitatea să ies numai eu cu soțul meu, pentru că copiii mai mari, 2 dintre ei sunt la tineret, la întâlnirile de tineret, și de cea mică se are grijă, așa că ne urcăm în mașină și mergem numai noi doi undeva.
But I will let him know that there are people in Romania that care that we have a date every week.
Dar când mă duc acasă o să le spun, să știți că în România sunt oameni cărora le pasă dacă eu mă duc cu tatăl vostru la întâlnire sau nu. Ok. Avem o întrebare aici. Cum te-a chemat sau cum te-a călăuzit Dumnezeu să începi această lucrare? Și mă gândesc că e vorba de scriere, de scriitură sau de a vorbi la conferință. Nu se specifică, dar eu o să traduc. How did God lead you to minister in this way, but it's not saying. Maybe as an author or a
a speaker? Or?
These are two different things.
Sunt două lucruri diferite.
Which I find so confusing.
Și mi se pare confuză treaba asta.
You write, and that involves a keyboard.
Când scrii, ai în față o tastatură.
It has a delete button.
Are și un buton pe care scrie delete.
I can think, I can wait till I have the right words.
Atunci poți aștept până îmi vin cuvintele potrivite.
And then you publish a book and the book goes out in the world and they say, great, why don't you come and speak and we'll hand you a microphone?
Da, și ce se întâmplă? Se întâmplă că scrii cartea, o trimiți la editură, editura o publică, e răspândită și apoi ești invitată să vorbești la un microfon.
These are two very different skills. It's like asking a duck to be an eagle.
Sunt două lucruri diferite. E o diferență ca între rață și vultur.
I like my keyboard and not the microphone so much.
Mie îmi place mai mult tastatura decât microfonul.
God has a sense of humor. I think writing came from I've always filled up my journals. I see writing sometimes as a handicap for me. Some people can just live their life and they see how God is working through their life. And I always had to stop at the end of every day and get out my journal and write everything out so I could see, oh, look how, this is what you read for the verse in the morning and this is how God worked your day. Can you see all of the ways God is working and moving?
Într-un fel, eu mi-am privit scriitura ca pe un handicap. Și vă spun și de ce. Pentru că eu am simțit nevoia să scriu toate experiențele mele. Dacă Dumnezeu mi-a vorbit printr-un verset, am scris acel verset, apoi am urmărit cum el se împlinește sau felul în care lucrează în viața mea pe parcursul unei zile și am scris din nou. Deci eu scriu pentru că așa obișnuiam să-mi țin un jurnal și în felul acesta m-am apropiat mai mult de domeniu.
But I think each of us, if we can slow down at a certain time every day and start to write out our story, sometimes we see, oh, I didn't see that this piece of the puzzle fits with this piece of the puzzle, which fits with this piece of the puzzle, and God's actually working out something much bigger than I actually realized.
Dar eu cred că dacă fiecare dintre noi ne-am scrie lucrurile din viața care se petrec în viața noastră, am vedea, dacă am privit în urmă, cum această bucată de puzzle se potrivește foarte bine, se îmbină cu cealaltă și cu cealaltă și în cele din urmă vom vedea o imagine de ansamblu a felului în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră.
They say that Martin Luther said that Satan hates the use of pens.
Se spune că Martin Luther zicea că Satan urăște penița scriitorului.
And there's a theologian in the States, John Piper says that pens have eyes to see.
John Piper scria că penița are ochi și vede.
And Satan doesn't want us to pick up a pen to start to see all of the ways God is weaving together all of the parts of our life.
Și cred că lui Satan nu-i place să vadă cum noi notăm toate aceste lucruri pentru a vedea mai apoi felul în care Dumnezeu le îmbină pe toate ca să lucreze la planul vieții noastre.
So I think to have the practice at some point during the day to pick up a pen and start to write out. So right now I have two different practices that I do almost every day.
Am două obiceiuri pe care le practic aproape în fiecare zi.
You can use a journal, but right now I'm using an interleaf Bible, so there's the Bible on one page and then a blank page on the other side.
Poți folosi și un jurnal, am folosit și eu, dar acum folosesc o Biblie care are cuvântul lui Dumnezeu pe o parte și pe partea cealaltă are o pagină goală.
So I might read 10 to 15 verses of the scripture and then I write those scriptures out at you. Writing the scripture out as though God is saying those exact same things to me.
Citesc 10-15 versete din Biblie și apoi le iau, aceleași versete, și le scriu pe pagina goală ca și cum acele versete mi s-ar adresa mie personal.
And it starts to make scripture, God's using that as his love letter to me personally.
Și fac din asta scrisoarea lui Dumnezeu personală, trimisă mie.
So that practice awakens me to how personally God is speaking to me every single
day. Obiceiul ăsta mă ajută să personalizez ceea ce îmi spune Dumnezeu în fiecare zi.
And then after I'm done that, I try to answer 4 questions that come from scripture.
Și apoi după ce fac lucrul ăsta, încerc să răspund la 4 întrebări care se ivesc din acel pasaj.
First one comes from Genesis where God says, "Where are you?"
Prima
Dumnezeu spune la un moment dat, unde ești? Pune întrebarea asta, unde ești?
So God had asked Adam and Eve, where are you? But when you pick up a pen and start to write, where am I? Where is my heart? Where is my mind? Where are my worries? So I start to answer, that's where I start every day. After I'm done those writing the scriptures back to me, I answer the question number one, where are you?
Prima întrebare, deci, este unde ești? Este întrebarea pe care Dumnezeu a pus-o lui Adam și Eva când s-au ascuns de el și au spus, unde sunteți? Ei, întrebarea asta mi-o pun în fiecare zi, este prima întrebare la care răspund, unde ești tu în astăzi?
The second question comes from the New Testament. Jesus asks, and he asks multiple people, what do you want?
A doua întrebare vine din Noul Testament, când Iisus întreabă pe oameni, ce vrei sau ce vrei să-ți fac?
And honestly, that can be a very hard question to
answer. Și asta este o întrebare foarte grea, să știți.
It's hard to think Jesus really wants to know what do I want?
Și eu îmi spun, Doamne, dar tu chiar vrei să știi ce-mi doresc eu astăzi?
But if I can trust he wants an intimate relationship with me, it's okay to take the pen and really pour out my heart and say, these are the cries of my heart, these are the things I really want to see in my children, that I want to see in our church, that I want to see in our community. So it's writing back my heart cry to the Lord.
Și ca răspuns la întrebarea asta, scriu ce mi-aș dori eu pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru comunitate. Efectiv, îmi pun gândurile cele mai intime pe hârtie la această întrebare.
Then the third question is also a question that Jesus asked the disciples. Are you willing to drink the cup of suffering?
A treia întrebare este întrebarea pe care Iisus a pus-o ucenicilor săi. Sunteți gata să beți din cupa suferinței?
And answering that question every day has really become a process of me realizing how often I try to escape suffering. It's a question that makes me realize, Lord, where are you calling me to step into suffering and I'm not actually being obedient about it at all? Oftentimes, the answer to that question is no, I'm not willing to drink the cup of suffering, and it becomes a time of confession and repentance for me.
Și în momentul acela eu mă întreb dacă Dumnezeu ți-ar cere acum să pășești într-un lucru care pentru tine ar reprezenta o suferință, o durere, ai fi gata în să o faci? Și atunci este momentul să mărturisesc lui Dumnezeu toată împotrivirea mea și să mă pocăiesc înaintea lui de sentimentele care nu sunt chiar după voia lui.
Then the last question is the question that Jesus asks three times to the one who betrayed him. He says, do you love me? And can I sit with that question and really look at how does my life reflect? Do I love Jesus? And if I really love Jesus, am I willing to feed his sheep?
Și ultima întrebare este de fapt întrebarea pe care Iisus a pus-o de trei ori. Mă iubești? Mă iubești tu pe mine? Și asta mă duce cu gândul la actele de iubire pe care le pot face pentru cei din jurul meu. Și mă gândesc la ce aș putea să fac ca un act de iubire față de cei din jur.
So I think the most important writing doesn't actually happen in books.
Cred
I think the most important writing happens in secret places just between you and the Lord.
Cred că cea mai importantă scriitură se petrece atunci când ești doar tu cu Domnul. În locul acela tainic al tău cu Domnul.
Oh. You go, oh, and you just have to ask the question, how do I feel having to try to answer it?
Okay, we still have time.
Oh, no, we don't.
Are momente, este o întrebare aici, ai momente când nu mai simți că există veșnicia și că totul se termină? Okay, do you have moments when you don't feel the eternity? And you just feel that everything is here and now and everything it's, you know.
The question is then, are there times when I think we are only living for this moment
something,
and maybe there's not an eternity?
When you don't have this vision of eternity or?
I think a materialistic world is trying to convince us all the time that there's only here and now.
Cred că o lume materialistă întotdeauna încearcă să ne convingă că totul se rezumă la aici și la acum.
And advertisement constantly is bombarding us that you need to get what you want right now because this is the only chance you're going to get to be happy.
Și industria publicității inserează în mintea noastră ideea că dacă ai lucrul acela vei fi fericit.
honestly, a lot of consumerism and the economy is based on the entire fact that you just have to live for here and now.
Consumerismul și economia în care trăim se bazează pe lucrul acesta, să ai totul aici și acum.
I think that's part of why it's important to be in a body of believers who are constantly having their eyes not fixed on this world, but on the world to come.
Și cred că de asta este important să fim parte a unui trup de credincioși, pentru că în momentul acela te încurajezi unul pe celălalt să știi că nu trăiești pentru aici, ci trăiești pentru veșnicie.
And that's why I think it's incredibly exciting to be in a room with this many women who are waiting for the bridegroom to come.
Și cred că de asta este și extraordinar faptul că suntem aici împreună atâtea femei care așteptăm pe mirele nostru.
Actually, when I was sitting here during the introduction, I was thinking, when is the last time I was in a gathering in North America where there was this anticipating and hunger and expectation for the coming of Christ.
De fapt, chiar m-am gândit stând aici pe scaun, oare când a fost ultima oară când am fost așa într-o părtășie ca aceasta, în care toți oamenii din sală să se gândească și să aștepte și să-și dorească venirea lui Hristos.
Because I think when you're living with that kind of constant, that at the forefront of your mind all of the time, that shapes and changes everything else about your life.
Când ai în minte venirea iminentă a lui Iisus Hristos, asta ar trebui să schimbe tot ceea ce faci, toată viața ta.
And I wonder if a lot of the times in the church we talk about eternity and we talk about Christ's coming, but we talk about it very quietly, because really we are living our lives mainly for here and now.
Și mă întreb uneori, oare de câte ori noi cu sinceritate credem că El se va întoarce? Noi, trupul lui Hristos, chiar credem că El se va întoarce sau nu mai vorbim despre asta? Și o vorbim așa, doar pentru noi, doar așa. Nu este ceva care să ne entuziasmeze.
So I think what you are doing here, I want to bottle it up and package it and take it home with me.
Așa că ceea ce faceți voi aici, mi-ar plăcea să împachetez și să duc acasă cu mine. Ce loc ocupă vulnerabilitatea în găsirea drumului de la frângere la viața din belșug? Cartea 1000 de daruri descoperă o inimă deschisă larg. What is the place of vulnerability in finding the way to brokenness? From brokenness to
abundance.
Abundance.
Again, that's a lot like your previous question. If you trust that we live in an upside down kingdom, then you can trust that in the midst of brokenness, it's like bread. We break the bread and we now have more pieces of bread to give to more people. Can I trust that in the middle of my brokenness, that the world would say, that's a mess, that that's wrecked? Can I trust that God in the midst of that brokenness is actually going to make abundance out of that brokenness?
Totul se rezumă la încrederea pe care o am. Atunci când, când iei o bucată de pâine și o rupi în mai multe bucățele, o poți hrăni cu ea mai mulți oameni. Ei, pot eu să mă încred în faptul că atunci când îmi las viața să fie frântă, să aștept de la Dumnezeu, în mijlocul frângerii, viață din belșug, am eu încredere că Dumnezeu poate face lucrul acesta pentru mine?
But that takes time and the world around you doesn't want to wait. We don't have any kind of patience at all. If it can't be fixed right now, then it must just be broken. But the scripture tells us God causes all things to grow, and that growing in grace takes time. God's a gardener, and it's going to take time for that seed to grow. But God works through small things. He works through salt. He works through yeast. He works through small pieces of broken bread. But if we can trust that in the midst of the pressures, I'm not going to try to fix this broken thing, because in the midst of this broken thing, God is going to do a new thing. God is going to redeem something. God is going to resurrect something right here in the midst of what seems small.
Okay. Deci, that's okay. Rezumăm, da? Mulți oameni se uită la la bucățile noastre, bucățile frânte ale vieții noastre și spun, ce-i cu mizeria asta? Asta nu mai poate fi reparată. Dar noi avem suficientă încredere să credem că Dumnezeu face ceva din aceste bucăți frânte ale vieții noastre. Pentru că atunci când noi vrem de obicei totul să se întâmple repede, într-o clipită. Dar atunci când pregătești o pâine, Îți trebuie sare. Sarea are nevoie de timp ca să fie procesată. Drojdia trebuie lăsată acolo ca să crească aluatul. Deci toate lucrurile au nevoie de timp. Și timpul acesta, Dumnezeu folosește timpul acesta în frângerile noastre pentru a transforma frângerea într-o viață din belșug. Cam asta în rezumat.
So much of consumerism is based on a scarcity mentality. If they can convince you all the time, there isn't enough, there isn't enough, there isn't enough. But we, as the people of God, have to reject this scarcity mentality and believe in the mystery of abundance. That out of places that looks like it's broken, God is going to create abundance of what it seems like not enough. And you see it all the way through Scripture. God takes what is not enough, breaks it, and makes it into more than enough.
Vedeți, peste tot în Scriptură, dacă vă uitați, Iisus ia ceea ce pare că nu este suficient și transformă în abundență. Consumerismul ne învață contrariul. Nu-i ai destul, n-ai destul, n-ai destul. Însă Iisus vine și folosește puțin pentru a transforma lucrurile din jur și a oferi abundență, plinătate.
And in the midst of that waiting for God to take the brokenness and make it into abundance.
Și în timpul acestei așteptări,
what he really wants is intimacy with us, communion with us. So in the waiting, he is wooing us closer to himself, to the bridegroom.
Așteptând ca Dumnezeu să transforme frângerea în abundență, noi nu putem face altceva decât să ne pregătim pentru ceea ce are să ne ofere, în relația aceasta intimă cu El.
So we get an abundance of Jesus, which is who we really want the abundance of, not the thing, but the person.
De fapt, abundența după care noi tânjim nu este o abundență după lucruri materiale, ci după persoana lui Hristos. Ok. Să vedem, am primit și prin SMS. Așa. O întrebare mă frământă de un an, spune cineva. La nașterea băiețelului meu, în durerea infernală, m-am simțit singură și fără Dumnezeu. Apoi mi-a venit în minte Iisus pe cruce care zicea, Doamne, de ce m-ai părăsit? De ce oare s-a simțit Iisus părăsit în durerea aceea infernală?
There is a lady that says that when she gave birth to her son, she went through a terrible, excruciating pain. So in that moment, she thought about Jesus Christ that was feeling the pain, excruciating pain on the cross. And the question was, why do you think Jesus felt abandoned in that excruciating pain?
That's session one tomorrow morning.
Aceasta va fi subiectul sesiunii de mâine dimineață.
But I think, I will just say this, that I think that really, that one question really is the crux of so much of our faith. There are times all of us will ask over and over and over again, my God, why have you abandoned me?
Sunt momente în viața fiecăreia dintre noi în care ne întrebăm, Doamne, de ce m-ai părăsit? Pentru că ne simțim abandonate.
And I think it's the one question we have to know the answer to.
Și este o întrebare la care trebuie să cunoaștem răspunsul.
And I have to keep remembering the moment when I feel most abandoned by God is the moment that I need to most abandon myself to God.
Eu îmi spun tot timpul asta, în clipele în care mă simt cel mai abandonată de Dumnezeu, sunt clipele în care trebuie să mă abandonez cu totul în mâna lui Dumnezeu. Acelea sunt clipele. Bun, se pare că ar fi cam atâtea întrebările primite pe WhatsApp și încheiem cu o întrebare care ar rezuma cam ceea ce a spus Anne în această seară. Care este lucrul cel mai prețios pe care l-ai putea lăsa copiilor tăi ca moștenire înainte de moarte?
What is the most precious thing that you could leave as inheritance for your children before you die? What would be? What it would be?
What would you say? Ce ai spune? Ce le-ai spune?
Oh. I think it's what my mother-in-law left me. Cred what my mother is leaving me now.
Ar fi ceea ce mi-a transmis soacra mea sau ceea ce îmi transmite chiar în perioada aceasta mama mea.
Nothing matters more.
Nimic nu contează mai mult
than leaving a legacy of faith.
Decât să lași o moștenire a credinței.
Scripture says there is no greater joy than seeing your children walk in truth.
Scriptura spune că nu e mai mare bucurie decât să-ți vezi copiii umblând în adevăr.
And I think whatever we have to do as parents to model a life that is not about climbing ladders.
Cred că trebuie să ne învățăm copiii să modelăm în ei un asemenea caracter încât să nu creadă că viața înseamnă a urca trepte la poziții înalte.
But that we would be dead to ladders and go lower to the least and the lonely and the lost because that's what Jesus did to save us.
Și că adevărata valoare este în a coborâ, în a te coborâ la cei umili, la cei fără de ajutor, pentru că Iisus asta a făcut cu noi.
I think our children, more than listening to what we're saying to them, they are watching how we're living.
Cred că copiii noștri mai mult decât să asculte cuvintele noastre, urmăresc stilul nostru de viață.
So we can keep telling them how much we love Jesus, but if our whole lives say we actually love success in the eyes of the world, or that we actually love accomplishing, or we like a big bank account, our children can see the hypocrisy of our lives.
Putem să le spunem noi cât vrem că îl iubim pe Iisus, dar dacă în viața noastră nu văd decât că urmărim succesul sau să avem un cont bancar mai mare sau să urcăm pe o scară ierarhică și să ajungem la poziții pe care le visăm, cred că văd fariseismul ăsta din noi, copiii noștri.
I hope we have shared with our children that they saw our own brokenness, that we were vulnerable.
Eu sper ca copiii noștri să fi văzut în noi faptul că am fost gata să fim frânți, vulnerabilitatea noastră.
Because when we share our own brokenness with our children, then we are sharing how much we ourselves need Jesus.
Pentru că atunci când împărtășim cu ei această frângere, ei pot să vadă felul în care Iisus se implică în frângerile noastre.
Because I think sometimes we tell our children to believe in Jesus and we act like we have it all together and the children can see the hypocrisy in our lives. So if we could go ahead and be real with our kids about that they just don't need Jesus, but I need Jesus as much as you need Jesus and we're both together at the foot of the cross.
Copiii noștri trebuie să vadă că nu doar ei au nevoie de Iisus, că noi avem nevoie de Iisus și toate astea se întâlnesc la cruce.
I just think, yeah, everything in this world is going to burn up, so there's the legacy of the inheritance of anything in this world doesn't matter at all. If we could just show them that the most cherished, treasured possession is Jesus Christ and a saving gospel, and to make their life about that, that's all that matters.
Toate lucrurile astea materiale într-o zi vor trece. Ei trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Dar lucrul care nu trece și pe care punem preț cel mai mult este Iisus și relația cu El. Asta este cel mai important.